Сірыя, дзе ўжо больш за год працягваецца ўзброены канфлікт, стала адной з найбольш небяспечных для хрысціян краін. Да такой высновы прыйшла міжнародная дабрачынная праваабарончая хрысціянская арганізацыя Open Doors. Арганізацыя 8 студзеня апублікавала спіс асаблівай увагі, штогадовы пералік дзяржаў, у якіх хрысціяне падвяргаюцца найбольшым ганенням. У гэтай справаздачы Сірыя, дзе хрысціяне складаюць каля 10% насельніцтва, перамясцілася з 36 на 11 месца. Мы атрымалі паведамленні аб шматлікіх хрысціянах у Сірыі, якія былі выкрадзены, падвергліся фізічнаму насіллю ці былі забітыя. Многія хрысціянскія храмы ў краіне пашкоджаны або разбураны, гаворыцца ў дакладзе. Па дадзеных арганізацыі, цэнтральны ўрад Сірыі губляе кантроль за сітуацыяй, і дзясяткі тысяч хрысціян збеглі з краіны. Хоць цяжка прадказаць, як будзе развівацца сітуацыя далей, змена ўрада прывядзе да анархіі і барацьбы за ўладу, падкрэслена ў справаздачы. Калі фанатычна настроеныя мусульмане прыйдуць да ўлады, яны могуць пачаць помсціць хрысціянам за іх міралюбную пазіцыю, мяркуюць аўтары дакумента. Усё гэта можа прывесці або да ізаляцыі хрысціян, або да іх масавага сыходу з Сірыі, як гэта было ў Іраку, адзначаецца ў дакладзе.